sera ravie de vous retrouver une fois de plus sur Studio Tamani pour votre émission hebdomadaire Les Tous au Grain. Cette semaine, le numéro s'intéresse aux jeunes qui font tout pour garder leur partenaire. Bienvenue dans les graines. Au cours de cette émission, vous aurez des musiques, la rubrique recettes et astuces. Notre artiste invité de la semaine est Oumar Odjara di Omzo Jazz, l'enfant des cailles. Et on boucle avec les huttes du moment. À la présentation, je suis Aïssata Diarra. La mise en onde est assurée par Philly Damélé. Bienvenue dans les graines. Invité au bel ajoute nous là. Mais maïani anga damne. Madou yé wakilna di akanga marabolo konna na amejaka ululami.
Les méthodes que je pratique pour que ma relation dure avec ma partenaire sont en premier lieu la vérité. Ensuite la confiance. Il faut avoir confiance l'un à l'autre. Donc c'est les deux bases sur lesquelles moi je m'appuie pour que mes relations durent.
Je pense qu'il faut d'abord instaurer un climat de confiance. De confiance, de respect, de communication. Mais d'abord, de confiance. Parce que toutes ces séparations dont on fait face, c'est des manques de confiance, de la communication.
Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des compromis. C'est-à-dire il faut passer par un cadeau,
Aywa gernadin wa baraka modo akina na me ngatem kan. Alors madame Neni Fatoumata Koulibaly, ko bi chogodi, ko rubacité. Alors i baraka modo akina na ere ka fera wejume pour que ki partenaire garder.
Comme la dame a dit, je commence avec la communication, le respect et la confiance.
La confiance.
Oui. Ora le abe basi.
Communication, confiance
et le respect.
Et le respect.
Parce que nous ça va t'aideront. Ça en fait ça casse tout de relation.
D'accord.
Donc surtout tiens nous sommes nyongjala là. C'est très important.
D'accord. OK, Amita et Mohamed Sekouture Fanfé Sekou, quelles sont tes astuces pour garder ton partenaire?
Quand on parle de relation, il y a plusieurs types de relations. Il y a des hommes, ils sont mariés mais veulent garder toujours une autre maîtresse à côté. Dans d'autres contextes, tu peux avoir des copines. Parmi toutes tes copines, il y a un qu'on aime en général. Il met des moyens en place pour toujours garder la fille ou la dame à côté.
Mais même quand il est marié.
Ça, il y a des hommes, s'ils donnent 1000 francs dans la maison, ils peuvent donner 10 000 au dehors. Tout ça pour garder la fille qui est au dehors. Les hommes mettent les moyens. Pépé de Jakarta, des motos, ta fille vient avec une RAV4 de 7 millions, d'une valeur de 7 millions.
D'accord, on va revenir sur ça. Mais toi, tes astuces sont quoi pour garder ton partenaire?
Mes astuces, toute relation est basée sur la confiance mutuelle. Il faut être ce que tu as. Ne fais pas ce que tu ne peux pas faire.
Kaou Traoré, à l'intérieur du pays, tu as fait un faux. Tu as fait du même boulot. Voilà ça. Frumso, tu as gardé ce que tu as fait.
Bon, il y a une autre chose.
Alors, Geneva, et que faire au lieu pour que partenaire garde
vérité, une confiance, une communication. Olu nyonté non couple konana.
Beko fe amba efere wera ofene be non, minu mafa nga plateau ka yona folo ni oyé, mbolo beta mori barake do be fe wera oké. Alors, ere Fatoumata e haki lay djumeyé mori barana non ka. Yali e bolo na fa be ala wala saka mbolo garde wa.
Nafatala, parce que pour moi, ni est Morobara. C'est comme la tikita RM à Tugungwa. Et a poussé la fenor là, Femi Manae. Donc, dame, qui est au fin au Jaguari. A maname, tu donnes la dame yala. Ni d'ailleurs la domna. Il veut qu'il n'y ait pas de follow-up. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas de détruit. Donc, il n'y a pas de follow-up.
D'accord. Kao, quand tu as mouru baraké, tu as sa gâte qui sort. Quand nous avons eu un fournir, sera fait. Et pour le, est-ce qu'il n'y a pas là?
Bon, il n'y a pas là. Parce que ni mouru baraké, ni d'un et voilà. Il y a que tchoukou, d'un la trivé, mouruti ma quoi. Fembe, il n'y a ni gagne, n'y a ni tronc, comme de mon oufa, n'a pas au sani.
Donc,
ils ont raison ou pas? C'est-à-dire, Atro. Bon, il se fait mec.
Non, on est bla là.
Voilà. On vient en bla là, en tant qu'il n'y a pas de problème.
N'est-ce pas?
Voilà, na a reçu là, il connaît bon, il veut au voir on peke djala. Mais na tiki ku koni muti da dongo do o kore ko e wal mur bara tiena voilà. On a bien tiena de sang.
D'accord.
Donc il bien yere nini.
Mohamed Sékou Touré, ou bien aller chez les marabouts pour essayer de faire des astuces pour avoir une personne. Est-ce que tu penses que c'est important aujourd'hui dans une relation entre hommes et femmes?
Cette pratique est courante. Parce que, comme mon grand frère vient de le dire, quand le cœur aime quelque chose, c'est pas facile de lâcher. L'intéressé met tous les moyens en place pour obtenir ce qu'il peut avoir. Même si c'est pour une courte durée, il cherche toujours à mettre cette mainmise en place pour que l'intéressé reste avec lui. Ça dépend de la manière dont l'intéressé est parti voir le marabout pour mettre les pratiques en place. En général, d'autres, ça peut marcher pour une durée très très longue. D'autres, ça peut rester en cours de route. Mais cette pratique, pour moi, c'est pas tellement important. Mais dans notre société africaine, c'est très très courant. C'est ça qui domine dans la société africaine de nos jours.
Yali Ebolo, mune be chifou blala, mune bou blaka ke.
Fè de be moro blala. Se ni be fin don non fè. Akadie na atigite ka ta e fan fè. Adoun kadie. Don o de be se ki blala. Mene re fè na fabata la kwa. Ase adou be non, beba fò amba me moro ba fò ko mori bara e wakatini de, soma bara e wakatini de. Iya ke amana ke chugo chugo donu la ad na fabe ban kwa. Abetiana dun na fabana ina fo madame ya fo chugo amina kololo bala i atigi jugu folo be ke ede ase
na kuma do la yana do ado be mere na do kera yana ko boy no fe abi mere
oye chie ado be mo bora ya no nan tara brusu kon na mo be di jago ya furu lawo olu do be me o abasoro ye kodo de ke o fi be den wola kon na na foka na mo do be sora la uru be no me mi ala ajugu ma isa kam mo go mine kasoro iere ba don ka fo labanta la kwa itna na tigi furu foi foi ulusu nunu ne mai
fatmata ere bulu ka fe fem ye naturel et mite naturel yo don tokodi parce que iba ga fo ko mandala dobe ban dobe ba ko te kar saka ko la
avec la raison
mais avec la raison wa e bulu c'est naturel ou bien fendo
regarde bon ça je veux dire que ça dépend parce que iba soro ibi bandola ko so tigi i ente intérêt foi la tigi fe qui t'intéresse parce que an na nyo nene kanui na c'est intérêt ne ga intérêt te fe ne bi munyine fe ni si je vois que du jour au lendemain que je change d'intérêt. Peut-être qu'il va se faire un intérêt. Donc, pourquoi pas qu'il a chance d'ama.
Donc, il va se faire.
Ah ben non. Mais il y a un intérêt. Du jour au lendemain, il faut. Ça c'est pas normal.
Ça c'est pas normal. Et si ça c'est normal, né une baie la rafem bégé, mais du jour au lendemain drone à qu'il n'a fallait, est-ce que c'est normal?
Bon, c'est pas normal parce que par au fait fleni, na na ra ban drone donc chabiké du quoi. Mais ça n'a ka bané mais au koni mbé abo djako mais tangi mati furu koni abidabla.
Mo ko do bi ne basoro bi mo ko re furu, mais basoro sa we ou partenaire ko do fe.
Ouais, ou bégé, ou bon au début non era bi. Au ke chugu chu don la koni, au tanyo su euro do la, au tanyo et tout. Fengoro flaga ni nyoy alsa.
Mune boke.
Oye, parce que inebe de là.
Fengoro flaga ni nyoy faga te menu yoron ni. Ami lame, ami to to dogula, okay. Mo yoro la.
Ale ko fengoro flaga ni nyoy. Ko nao mena nyon fe va se ga nyon te. Parce que obege to mena parce que eni fengoro obe mi ke nyokona. Koroli. Ne musota. O muso se ko ke. Jako ya don imana yi. Isaka ti te wo.
Donc chaque fois
souvenir ko robina parce que même so min furu ni a soro be suno ko de la poi
abegela
bo don nu flene ya
be wore na na ye chaque fois ya edro
ni ayi jabet gari
ni
mbati
papa ko munaki ma furu don bani na obe muniaki
no don se ga baila flene ko furu ya ala tadi
mo
bala non
ala do même mo bala
attends moi d'abord furu ya ala tadi so flene na ala da ibola ire se gote ko abse ga ke ala ma da ina ga furu e kama na kon kadi ni ngui ni war so rofene bi se ga ke ba ga flana yi mais il se ga ti toyi
mais o fe naturel le c'est dire faire ni munungue ki la son rebo ke wa o mien muni boke
e ba kala ma ni mso ni na do na yono to su dola abi ni ngko ni du na ko bedon aba bedon ese ga to o fe jawa fe de bina
jawa donc fe faire ndoy
o fre ni ne o fe se ga blawo mais ne muso to don e be ka fe to di gon ba abi fe ko muso de bi
bi non
muso do se ga don era ni ayiru la o se de mwa de la la se ga ga pa se ale be mola
e be so gon na la e hakli be kene mana la
o
bi nya
o jawa o e te ga che jan ko do ka ni mi ka da ni wi fe ni mun ka da e to go don na e jam muso do be no tante de santandu mauti ni ngi don abulu ko la drone ko chef lene a dan nan son o a banale na do mo fere bo a baname chere nne gala uto nyi ngo don ala ni telephone ko ni fe nu nana do u se woro tiktok ni fe nu ta nyi re ble wa vi be ba jelo wa
en famia met men dem ko ya mek la ganin toy ko fe ala e auditeur do nyi ngel ki ka bo kai marabulu kon nana amije ko nyi ngel la mi amek ma wo fe neka
vous qui êtes sur les plateaux est-ce que vous avez l'habitude de faire recours aux médicaments ou bien au marabout pour convoiter votre partenaire ou votre conjoint.
Jenebasu, ko yali ede la gafere do ke wala sa ke iga meshe bila ma iga sprosi ga sa soro ke amuru fe wal maso ma ofia.
Mene ma delika olu ke me fere bene fine bulu.
Iga fere jume.
Ayi ayi.
O fosa to ye.
Ne frule ne do o fere te fo. Ni ne o fosa no ke ne ga da soro ni do klo bala du. No du fana nye bolu mene chebe no o fere mene du. E te ta muri fe te ta soma fe. Me fere an ga fere kon me mulu. Nga muso ya fere ni be mulu. Awo o jago ya yo.
Moment, est-ce que avant de te marier avec madame, est-ce que tu es allé chez les marabouts pour faire des trucs pas catholiques quoi?
Généralement, moi-même, je suis contre cette pratique. Je ne suis jamais parti chez un marabout.
Comment tu as suivi madame?
On s'est croisé, on a parlé. Moi, j'ai fait seulement ma dotation. Ça n'a pris que 2 mois. Troisième mois, j'ai fait mon mariage avec ma femme. J'ai fondé ce mariage-là sur une sincérité. Des fois, quand il y a des possibilités, l'homme peut offrir des cadeaux pour ta femme.
Amena ka ufa en fait. Yani yani ka madame furi de la ta muru fe ka faire ndo ka yewa.
Bon non non. Ma diga ta no. Ne konne mo jouvru bo.
Naturellement.
Voilà, naturel.
Bon, en a chemi, en tenant une trois fois, en a les fanfais. Il y a le monsieur, et de là, quand on a dit madame Fouroua, ta mourou fait, ou fait un dauphin, fait un dauphin.
Non, ne m'a dit que voilà.
Donc, il y a madame Sorotou dit, quel gars fait un gars?
Non, bon, ne n'y m'a pas fait. N'a pas fait d'amener les jaïs, jaoua. Parce qu'il ferait des bénévoles.
O fera jume o fosa
voilà.
Ha o fera fo.
Beniga fera lu.
Ki funa to fo.
No no fera fo ne fera be tie ni o. Mais ne baaye ni o ke o do wula excité ka kenga.
Dago famna. Ala Fatmata, ya le fene fera e de la fera doge pour ya moko domine.
Mori bara suma bara. Non. Mais chaque femme a ses petits secrets.
Et puis autre chose un petit secret info ne de
yebene. Qu'est-ce que moi? On a que la fait hors l'antenne.
Hors antenne.
Ah ouais, sinon tu sais qu'avo devant tout le monde.
Am non ta hors antenne na. Gera fena ni go gera go musique duma. Ami jaga aka 45 ale ka muziki mbe ko furu ami jaga ulami ye aka titre konani o ye furu ye obsaka sjotamani kanin la se soro structura www.sjotamani.org wala obsaka wolili ke via mokam bisabani wolon bla bisabani fla anikele ametemen jem kan kon fla nanye fere wera ube soro ino wa furu nyoko mawni nyoko tie wala saka saka nyoko atire minte mori barana nuye na madame neni jene bay
fere wera bisika soro ka soro mori barate suma barate inafo communication confiance
olu fla ka gelen kosobe se ne yana muso ni bla iga muso ya minan kono kasoro mori barate soma barate ufana e bilibili baye awo kuma choko bola tobli choko bola tama choko bola chemne choko bala abalmo mine choko fine bala
d'accord okay ameda mi cheka ufan fe
fer e re bolo feraj mom saka soro minute mori baraw ye mako saka mori bara non to choko mina
olu fer olu fer badimbe bazan zanno tadi gino nyongo soro isere nana abu baragoro la muso bi kumbe abiga sagi mine tom kadaye tapso ufi mokori ima sengi kumadmanu olu kumadmanu nufaya wakasura eyi ka sokona usuka bawo
usula yeko hina wore
ibe usula do sokona la me ali nye kanga bo no me tu parlu ye ite bo tukuni
Fatumata
se konet entre vous oka gelen paske niya tiki ka kugudon oba ato ibise ka tiki mine chukuyam kadi moi par exemple j'aime voyager faire le week-end or Bamako ou or Mali donc iba soro fanane ben mokoye c'est des gens qui aiment ça aussi forcément si il tombe sur quelqu'un qui n'est pas moi qui n'aime pas faire ça il va revenir vers moi.
D'accord.
Donc c'est l'un des petites astuces quoi.
Mori bala ko lolob sa ke djumeyi aller chez les marabouts et autres là, quelles peuvent être les conséquences monsieur Mohamed?
C'est que les deux mes trois comparateurs viennent.
D'accord, allez-y rapidement.
Je prends exemple sur moi-même. Moi quand je vais au service du lundi au vendredi, c'est ma femme qui choisit les habits que je porte. Parce que je mange toujours ce que ma femme prépare le soir. J'ai toujours apporté même si c'est une banane, une chose, j'ai toujours apporté quelque chose à ma femme. Elle sait que tu penses à elle quand tu sors. Ça donne de l'affection aux deux personnes. Kawadi aussi, la femme a ses propres habits. Elle prépare, elle se met, elle sait comment elle se dit son homme à la maison.
Quelles peuvent être les conséquences d'aller chez les marabouts pour avoir quelqu'un?
Les conséquences sont souvent dévastatrices. Parce que quand tu vas chez le marabout, il peut te donner des amulettes. Il y a plusieurs types de médicaments qu'un marabout donne à quelqu'un. On peut creuser un trou pour mettre des choses. On voit souvent dans les films.
Oui.
Le jour que quelqu'un déterre sa main involontairement, ça peut avoir la casse. Quelque chose chez le marabout, ça peut durer, mais toujours, ça va prendre fin un jour.
Merci, Geneva. Muri bala kololo bi se ka ke jume yere bolo. Abse ka ke kololo bi yala o. E ma fe min glan o. Abe glan choko ya mine eta don. Adira e ma ke kata da atikima. Ana fari bi nyogon ta o. Ana fari ti nyogon ta o. Eto don. Donc na atiki ye. I nanana I ya do atiki kon. Na imi ka atiki la. Ufana ye kololo do yede. O bien.
Donc il connaît ni tout là, il veut taber kololo.
Il veut taber kololo do ma. Obe no, do be no ero, abe yel ma ka ke fin ero, yambe kile nga isuaru me. Ka fo adara ndara nche, don ta ube ndara muso don ta. Akla la ka ke tan don ta mori bara ke kaunche ka ke tan akla la ka ke akla la ka ke chuka ya wera la mbulu. O aye ndemeni, fon ye wala fraye ube awe hakil na udine ma. Yali e bulu mori bara kololo sa ka ke jumi.
Tout ce qui sort de normal est anormal.
D'accord.
Donc tout ce qui est anormal n'est pas bon pour une personne.
Amta donc flana keneka mi jega jene ba seka mi jega gulami.
Thank you.
ni tun ye Jɛnɛba Seki ye sisan yani an ka taa agenda culturel kɛnɛ ka dakuruɲa labana kaw I bɛ mun sɔrɔ ka fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna minnu bɛ nin wale ninnu kɛ ale ni minnu yɛrɛ bɛ fɛ laɲini naturellement yɛrɛ
sadi ne b'a ɲini furu ɲɔgɔnma filaw ɲɔgɔn cɛ u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ko to ɲɔgɔn ta la o de bɛ furu yɛrɛ mɛn si la ka taa moriw fɛ yen ka taa nin fɛ yen nɔ nin si man ɲi
Jɛnɛba dakuruɲa labana bɛ mun sɔrɔ ka fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna
ne bɛ se ka min fɔ a la halisa furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ communication ka caya kosɛbɛ ani danaya ka na cɛ ni muso bɛ k'a faamuya ko don dɔ cɛ dan ye don dɔ cɛ suru ye don dɔ cɛ suru fana ye don dɔ cɛ jan ye parce que an patience tɛ anw na bi ni fɛn tɛ yen don min na muso bɛ timinangoya ni fɛn tɛ yen don min na fana e bɔ hali cɛw yɛrɛ fana bɛ nata ko i n'a fɔ muso bɛ nata cogoya min na cɛw fana bɛ nata ten parce que bi ko cɛw yɛrɛ dɔw b'a fɔ ko olu tɛ ekɔliden fo donc halisa ɲɔgɔn bonya ani ka da ɲɔgɔn na o de ye belebeleba ye furu kɔnɔna na
o faamuna alors Mohamed Sekou Touré votre mot de la fin sur ce thème
la communication les deux parties doivent communiquer sans faire sortir votre problème au dehors quand vous communiquez dedans vous pouvez gérer votre problème sans que les gens ne soient pas au courant.
Fatmata, votre mot de la fin.
Surtout que on essaye de ne pas rentrer dans les trucs on peut pas s'en sortir.
D'accord. Ore be senani agenda culturel ale kenekan. Ame page culturel ale dayele ni seko ani donko mo welilenye atokoy omzo jazz ani Umar Waygalo oluye masalaka ngaje kulame.
Auditeur ni auditrice en bas fou quand la bibi nani ala sona ani omzo jazz di Umar Jara l'enfant de kay ande bena nyon soro artiste invité rubrique konana alors omzo jazz otokona na chuko dide
an soroma tout le monde bon donc toi Umar Jara donc c'est comme ca a prévu quoi tu vois non ca c'est ca an roya c'est Umar c'est omzo donc jazz donc nyak la quoi tu vois donc avec jazz yeko le ke jara donc omzo jazz
bismillah omzo jazz depuis wati jume beka dongilida
bombe dongilida mbo a katan sansegne en Italie bomba da italenga na mbaba da bamananga na même préférer nos kada bamananga na ko la msega konse chamani donc nyere ka moko ma quoi tu vois
OK iga dongili no konana ibe message jume de véhicule
bon gam sigu kon la la bon mais pour moi c'est comme conseil des camps surtout les donc immigration donc c'est comme un gars qui bébé quitté en Qatar et en Europe quoi tu vois non donc pour que nam c'est la solution sur un nam ta Europe mais un gars ta voie normale fait quoi tu vois non c'est mieux que qu'on ambe déserta ou soit ambe ta jita donc c'est qu'à ta Europe quoi tu vois non donc bonyata là bon à ce qu'un beau difficulté fanaba là quoi
omzo jazz est-ce que bibi na album bibola ou bien chingol dron de bébé non
bon bibi na single de bembolo bon
oui d'un jour
bon c'est d'un euro d'un volume fla bon il y a un de quoi pour que casser un album quoi parce que petit mec qui m'a fait mal là bon quand tu coffres quand tu vas baraquer nous y est donc à comment gâcher quoi téléphone chi bon ni bara umanya bon tout comment gâcher quoi tu vois non donc quand je descends vers un site maintenant bon il y a un pays là en même temps casser un album donc c'est l'album lancé ça ni concert comme concert on a bien le 2 août pardon c'est l'album boko sans les deux check inchallah
à concert avec ni
bon concert avec palais de la culture là inchallah les deux
à ticket
donc on est botté comme nanier donc VIP c'est comme 5000 quoi tu vois
d'accord projet du mai de bibolo tuguni donna taula
bon projet ka chambolo vraiment donna taula bon comme ma musique qui est en même temps donc ma kalam fana que université là quoi donc en musique électronique pour que ça soit que beatmaker et que ça musique ré kona nya kalam ka banque quoi donna na taula ka se ka se malla ya pour que ça soit musique c'est comme que ça musique fabrique ou dalle quoi ya pas moi pour que en fana quoi en musique dronté am se ka ko chama ngani musique quoi musique mina umbo bon projet chama mbé mais comme université là folo ka musique électronique que folo donc ça reste un peu quoi donc mak la folo mais ni kon kla la wati mi donc ide koné ka se ka sak mal la pour que ka se ka yere demain ka se ka malé on fana demain quoi
bismillah ibi se ka akapela do ka
oui donc ça c'est la danse de l'année ça c'est ma danse de l'année danse contrôle la douleur danse contrôle la douleur quitter dans mon corps
merci beaucoup aba foko awni chawni baraja aw kambe doko ko wereni ala sona amina artiste wera soroni ala sona
seko ani donc mo ko wolelen ko fe c'est ça non ameta nga rubrique astuce ale keneka mo ko nga wale djumonke wala sa ifare ko lo ale ka se ka to a cogo la kuma bɛɛ walasa i ka farikolo o kɛnɛya sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na an ye maa dɔ hakilina sɔrɔ o kan an ka jɛ k'o lamɛn.
Pour que sifinya kana tila i la, bon ne hakili la kɔni sifinya ma se ka kɛ ko sifinya tɛ tila i la, a kɛra cogo cogo si bi jɛ don dɔ la, mais walasa i ka se ka mɛn kɛnɛya la, i ka mɛn panga puruti la, i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ, i ko k'i tagalan ye boliw, ani pɔmpu, ani sport, anemo, ani balontan, donc o fana kɔfɛ i k'i ka dumuni kɛtaw jateminɛ ka da ka dumuni dɔw bɛ yen n'i mɛnna kan a bɛ se ka kɛ sababu ye ka i dɛsɛ joona.
F'i ka i ka baarakɛta fanga mɔgɔ kabi denmisɛnninma walasa i ka mɛn denmisɛnninya la ani k'i ka dumuni kɛta kɔlɔsi ani sifinya kulonkɛ dɔw bɛ yen nɔ i k'i yɛrɛ kɔlɔsi o la ni o ye kamalen bɛ yan sunkurutigɛba denmisɛnnin man kan tɛ ka sunkurutigɛba kɛ n b'a fɔ k'a datugu a ka faamu olu fana ni mɔgɔ jantola i ka denmisɛnninya la ka ɲɛsin o wale ninnu ma ka ca ala fɛ i ni fanga bi kɔrɔ i ni i bi mɛn denmisɛnninya la.
Sisan nɔ an bɛ taa rubrique i dumo ma ale kɛnɛ kan ni Imira Nakilu Maiga.
Ok, merci Aïssa Diarra de m'avoir cédé cette place pour faire plaisir à la jeune génération qui nous écoute sur les 85 Radio partenaire de Studio Tsamani. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce hit qui vous sera animé par votre aimable serviteur Aliak Movic, l'Africain français, le kamikaze du micro pour les intimes, Imran Akilo Maïga. Voici pour vous notre première note musicale signée ici Mama Jolie en featuring avec Momo Choco, Nangaraba Tolon.
Nangaraba Tolon, Nemina Kamabola Mare.
Sous les doigts magiques de Gagne Kanté. Solo, une sonorité de Mama Jolie en featuring avec Momo Choco. Nangaraba Tolon, nous allons continuer la musique pour vous faire plaisir jusqu'au bout des ongles, vous faire bouger également, amis fidèles auditeurs. Voici pour vous Boubabouze qui nous chante ici, Madame Tigiba. Yeah.
Jarabi kera na bana ye aya toni kere na nuwa ye ne ba fe don ne ben tai afiche bebe na fonye be mu fe e te mu fe
la mou kan ni ki mu fe
e mana mi fo doron de beke
doron de beke
oh bade ni mogo che oh iga ku ye ne ple oh bade ni mogo che oh iga ku ye ne ple tari konu ya finye na kone bi fe ane la jarabi kene fe dadana olu mako impenye Mimi kuroni mofo ni mofo sheri Oba ya dana ya taunche Mimi kuroni mofo ni mofo bebe Oba ya sudura taunche Abe sega ke woro pe na shini Kurube siri foshite na funi Ame tajin ke farube funi Mara mtigiba tigiba tigiba Jone ye jamunda iche togo la Jone ye bagyo akabe tege la Jone nga woro tambere be jurula Neko nide bopede donfe mogola Before me madala no lube jarabi don Kana foni ta donate na isro ibe kamere fo Imi mada
Yeah Boubabouz, Madame Tigiba sur les doigts magiques de Gagny Kanté. Nous allons poursuivre en musique avec, bien sûr, Jenks B qui va nous chanter ici. Kawakato
De bois
Sur cette sonorité de Gangspi qu'on va se quitter, mais juste pour se donner rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Merci d'avoir suivi ce hit que j'ai eu le plaisir de vous le présenter. Je suis Mirana Kilomaiga, Aliat Movic, l'Africain français, le kamikaze du micro. Ciao.
Si finaka unene be dance ganga bije mukana mintu meka kuma ferauka moko we minu ke chefara musuka wala sa uga seka nyoro la soro ni odobe talike muri bara wala ni fen warauka fukata se uyera ka adama dia feru ma anga bitem muri ka moko minu tuma kene kono do kuye kautra ureye kawin cheka barula kosobe moko flana otinye jeneba soye ale kuna fundila ye jeneba merci pour ta participation
merci
anga moko sabana otinye fatumata kulibali ye fatumata ni che kosobe ka barula moko nani na otinye Mohamed Sekou Touré. Mohamed, merci également.
Merci à vous, maître.
Chifina ka o bela jeleni che anga tonyo kambolo kadaka mini actu jeunier version sore amena jaka wala mesan aw kambe wakati wore.